Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі біздің тақырыбымыз ысырапшылдыққа қатысты. Өздеріңіздің ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Сұрапшылдық деп аталады бүгінгі біздің тақырбымыз. Себебі біздер қазақтар қандай халықпыз, біздер той жасағышпыз, жақсылығымызды, қуанышымызды барлығымен бөліскіміз келеді. Той жасап, жаңағыдай өлім жітім болса да соны дастарханға аумал төкпелі, сонда азық түліктерді қойып, сондай тіпті кейде артық ысырапшылдыққа беретініміз рас, жол беретініміз рас. Сондықтан оның қаншалықты дұрыс бұрыс екені туралы бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, жаңа айтылып кеткен телефон нөмірімізге хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Ысырапшылдық деп аталады алдағы уақытта. Мен сондай ақ түскі шай бағдарламасының тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше қазір мен тамаша үнге кезек берейін, бағдарламаны одан кейін жалғастырамыз. Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті достар. Мөлдір Әуелбекова, Мырзахан Махановтың орындауында «Жұбатушым сен» атты тамаша әнді тыңдағансыздар. Ал енді бағдарламамызды одан ары қарай бүгінгі тақырыппен жалғастырайық. Жалпы ысырапшылдық. Бір адамның жазған осындай кішігірім, яғни кішігірім деймін, сәл ұзақтау бір әңгімесін оқып бергім келіп отыр. Сол реткі жол апатының салған жарасы жүректен де тәнен де өшпестей болды дейді. Мен сол қолымды жоғалттым. Бұл оқиғадан кейін менің өмірге деген барлық махаббатым, құштарлық сезімдерім, үмітім жермен жексен болып бір қараңғы әлем ішінде өмір сүретін болдым. Әне сондай күндердің бірінде қап-қара әлемнің бір бұрышынан маған бір шоқ сәуле түскендей болды. Қуанышты хабар жетті. Естімше мен тұрған жерге жақын арадан бір емхана ашылған. Бұл емханада арнайы мен сияқты науқастар, яғни қол аяғын немесе басқа да дене мүшелерін жоғалтқан жандар емделіп сауығып кетеді екен. Мен ойлана келе осы емханаға баруды жөн көрдім. Емхана өте көркем жерге орналасыпты. Ғимараты да жаңа, адамға еркіндік сыйлайтындай, емхана бастығы мен тіке қабылдады. Өзгешелеу адам екен, жүзі ағарып кеткен. Өзі сөз бастады. Тек сол қолды ғана көшіру операциясы болса, оны орындауға болады. Бірақ бұған көп шығын кетеді. Оқасы жоқ, қанша көп ақша кетсе де түк кетпейді. Тек қолымды емдеп жазып берсеңіздер ғана болады. Бірақ маған көшіретін қолды қайдан табасыздар? Жалған қол жасайсыздар ма дедім мен. Бұл жағынан алаңдамаңыз, әрине өзіңіздің қолыңызды пайдаланамыз, яғни клондалған. Бұл жайлы естіп көріп пеңіз. Аталған клон дегеніміз жасушаның көбеюі арқылы көшірме адам жасауды көрсетеді екен. Адамның генінде сол адам жайындағы барлық мәліметтер болғандықтан, теориялық тұрғыдан оны жетілдіру арқылы әуелгі нұсқаға ұқсас адамды жасауға болады. А деп даусымның қалай шығып кеткен аңғармай қалдым мен. Бұл шындығында адамды клондайтын емхана екен ғой. Демек менің істен шыққан қолымнан кесілген жерінен жаңа қол өніп шығады. Солай ма? Жоқ. Олай болу мүмкін емес. Жасушаны жетілдіру барысы арнай ортаға ие болу керек. Біз сізді ондай сұйықтықтарға малып отырғызып қоя алмаймыз. Ендеше қалай жүзеге асырасыздар деп таңғалдым мен. Клон технологиясы арқылы сол қолыңызды жасап шығамыз. Сосын оны сіздің тәніңізге көшіреміз. Өз ағзаңыздан жасалған қол өзіңізге тиесілі болады. Кері әсер мүлде болмайды. Емхана бастығы операция бөлмесіне мені жатқызып, жасушаларымды алуға кірісті. Ол белгілі бір сандықтың үстіне белгі қойды. Маған қарап, бітті қолдың жасалып шығуына 3 ай уақыт кетеді. Сізді өз уақытында шақыртамыз. Тек сол кезде кешікпей келуге тырысыңыз деді де шығып кетті. 3 айдан кейін операция өте сәтті аяқтады. Маған көшірілген қол сәл жуандау аппақ болып көрінсе де, еркін әрекет жасауға мүмкіндік береді. Емхана бастығы сізге үлкен рахмет. Өнеріңізді шында да үстем екен деп таңдай қақтым мен. Неге екенін белгісіз. Емхана бастығы бірдеңеге алаңдаулы көңілсіз еді. Сізге не болды? Бұл қолдың кері әсер болмай жүрмей ме деп алаңдай бастадым. Жоқ, мен оны қиялдап жатқан жоқ. Ендеше не үшін алаңдайсыз? Мінеке менің қолым қалпына келді деп балаша қуандым. Ол ғой солай. Бірақ бұл барыстың ақысы тым қымбат. Бұлай бола берсе қарапайым адамдардың бұған қолы жетпейді ғой деді ол. Осы іс үшін алаңдап тұрсыз ба? Қатты қиналмаңыз. Ұзақ өтпей бұл технологияның да ақысы арзандайтын болады. Бұл заңдылық емес пе? Меніңше де солай әйтеуір ысырапшылықты азайтсақ жақсы болар еді, деді ол. Оның қабағы түсіңкеді. Мен оның соңғы сөзіне қызыға қалдым. Мен одан сыра қандай ысырапшылықты айтып тұрғанын шұқшиып сұрай бастадым. Ол байқаусызда кейбір құпиялықтарды әшкерелеп жіберді. Ол былай, қазіргі технология бойынша біз жеке дене мүшесін жетілдіре алмаймыз. Біз тек әртүрлі амалдарды қолданып, толық адамды жетілдіріп шығамыз. Ендеше оның қалған дене мүшесін не істейсіздер деп сұрадым мен таңғала. Өте өкінішті, оны қоқысқа тастаймыз. Негізінде дәл сол адамды сақтап қалып, сізді бір жақты етуіміз керек еді, деді емхана бастығы. Оның өңі мен алғаш көрген кездегіден де қуарып кеткен еді. Менің жүрегім тас төбеме шықты. Көрдіңіздер ме, адамға жақсылық жасағысы келеді. Бар жағдайды, бар шындықты айтып берді. Яғни өлген адам өлді, бірақ оның денесінің бір мүшесін алып, жағы өмірде әр түрлі жол апатынан, әр түрлі жағдайлардан болған жағдайлар болғанның әсерінен, мысалы жаңа біреу аяғынан, біреуі қолынан айырылып жатады. Сондай кезде осы технология арқылы денесіне жаңағы бал адамға сенімділік беріп, қуаныш беріп осылай жасасақ қой дейді. Бірақ алайда дәрігер бар шындығын айтып, оны қоқысқа лақтырамыз деді. Маған осы бір оқиға есіме түсіп отыр. Кореяда өлген кішкентай бала, яғни бір 5-6 жасар бала, жасар мекен жоқ, 10-11 жастағы бала мекен өлер алдында менің денемнің ішіндегі органдарды алып, яғни әлі өмірге деген мүмкіншілігі бар деген жандарға менің бүйрегімді саласыздар ма, басқаны саласыздар ма, дәрігер ретінде сіздер не тиісті соны салуға мен рұқсатмын деп жаңағы бала өзінің рұқсатын береді. Иіліп тұрып барлық сөйтіп өмірден озады. Солай иіліп тұрып барлық дәрігерлер сол баланың дене мүшесіндегі бір органды алып, жаңағы басқа да әлде өмір сүруге бар жандарға осы сол баланың жаңа бір мүшесін салады. Ол, білмеймін, ол бүйрек болды ма екен, бауыр болды ма екен, мен ол есімде жоқ. Міне, өсті басқа да адамдардың өмірлерін құтқарып берген қаншама бұл өмірден өтіп кеткен жандардың қолхаттары бар. Сондықтан да тіпті адам өзінің денесін жаңағы соны ойлап, саналы түрде солай қолхат жазған қаншама өмірден өтіп кеткен жандар бар. Шынымен де ол адамға кәдімгідей сен алғыс білдіресің, тіпті жылайсың да көз жасың алып. Сондықтан да осы жөнінде қаншама адамдар, мысалы дәрігерлердің алдына келіп, бір аяғы жоқ, қол жоқ адамдар осылай жаңаға бір үмітпен келеді. Ол дәрігерлерінде барлығына көпке топырақ шашқымыз келмейді. Дәрігерлерде адамдарға жан ашып, осыған бір үміт шырағын сыйласам, өмір сүруге арғарай күзеліске түспей өмір сүруге мүмкіншілік берсем екен деп, мысалы сонда бір жаңағыдай әңгімеде айтылып кеткен дәрігер сияқты сондай өлген адамдардың жаңағы өкінішке орай қоқысқа тастаймыз деген сондай бір сөздері кәдімгідей адамды ойға батты. Бұл да бәлкім ысырапшылдықтың белгісі мекен. Осы қаншалықты дұрыс бүгінгі бағдарламада айтылған әңгімеге қатысты ойларыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай тамаша үнмен жалғастырамыз.
Күнде жарық әдемі көлімдеген мөлдір қара көздерің сағындыры жаралады жүректі өзге сендей жан таппадым аяулым қайда сол бір шыңғашықтар әлемі сені ойлаумен өтеді уақыт өзіңмен жаным табамын бақыт жалғыз сен ғана екенсің жақын жаныма мені сені ойлаумен өтеді уақыт өзіңмен жаным табамын бақыт жалғыз сен ғана екенсің жақын
жаныма мені. Ғашық жүрек, жалын жүрек от кеуде менің жаным. Сары күз бе, көктем бе, өзің дамсат. Жүрмін жалғыз мұңайып, қайта, қайта. Жаныма менің сені ойлау мен өтеді уақыт өзіңмен жаным табамын бақыт жалғыз сен ғана екенсің жақын жаныма менің
Құрметті достар, бағдарламамызды тарихқан Гүлі Айдарымен таныстырсақ, үнемдеудің халықаралық күні 1988 жылғы қазанның 27-сінде 29 елдің жинақ кассаларының өкілдері Миланда өздерінің бірінші халықаралық арнайы конгресстеріне жиналды. Конгресс жұмысының соңғы күні қазанның 31-інде барлық елдердегі жинақ банктің институттарының бірінші құрылтайын есте қалдыру идеясы өмірге келіп, бұл күнді халықаралық үнемі күні ретінде жыл сайын атап өтуге шешім қабылданды. Алайда құрылтайшылардың пиғылынша бұл күні тек ақшаны үнемдеп қана қоймай, үнемді кең мағынасында уақыт үнемдеуге, заттарға ұқыпты қарау, тағы басқа мәселелерге қолдануға арнау қажет. 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы нұсқау қабылдап, онда қазанның 31-ін халықаралық үнем күні етіп бекітті. Эквадордың ұлттық туы күні. Эквадордың көлденең сары, көк және қызыл түсті белдеулі туы 1860 жылғы 26 қыркүйекте қабылданған. Эквадорлық тудың сары түсі күн сәулесін жердің байлығын, бидай мен жүгер алқабын, елдің дәулеттілігін бейнелесе, көк түс аспанның өзендер мен тынық мұхиты қызылы босандық үшін күрестегі патриоттардың төгілген қанын бейнелейді. Қара теңіздің халықаралық күні 1996 жылы Қара теңіз жанындағы 6 ел Болгария, Румыния, Түркия, Грузия, Ресей және Украина Қара теңізді қорғауға және сауықтыруға стратегиялық әрекет жоспарына жол қолдарын қойды. Бұл жоспар теңіз жағдайы жан-жақты зерттеліп, соңғы 3-10 жылдықпен салыстырғанда теңіз ортасының өмір сүру маңыздылығы төмендегені анықталған соң жасалып шығарды. Құрметті достар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Бүгінгі бізде ысырапшылдық деп аталады. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Құрметті достар,
Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, Намысыңды ерлерім қорға сеген көзілмей.
Мәншүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған, Ләзәтім мен сәбирам гүлім мәді жайқалған, Фаризам мен марфуғам елдің сөзін айталған, Қазақ қызы ешкімден кем түспе, Might all man
Oh, what is that?
Сатуға хақым жоқ Аналарды кешегі аңсатуға хақым жоқ Қабырғасын халқымның қаусатуға хақым жоқ Қазақ қызы жаныма серен артық жақым жоқ Әдебиетте айман мен шолпан қыздай жүреттім Күй ойнаса дейін апам қылғын шерттен жүреттім Бүгін мақпал апамдай сахынаға гүлеттім Қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім
Ахо
Болсам егер ескегін күлді жүзген қайықсың
Қазақ қызы қазақтың жігітіне лайықсың
Ахо,
варида е Ахо, варида е Айхо, айхо
Прагматизм өзінің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылдыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазір қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі орынсыз сән салтанат емес, керісінше ұстамдылық, қанағатшылық пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалану көргенділікті көрсетеді. Жалпы нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, салауатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр нәрсені ұтымды пайдалану, мінез-құлықтың прагматизмі. Өкінішке қарай, бізде кез келген адам өзін прагматик деп айталмайды. Несені қалай төлейтімізді білмей, мақсатсыз алу, қымбат көлік міну немесе дүркіретіп тойын жасауға құмармыз. Ал шын мәнісінде не тұрақты жұмысымыз, не бизнес, не нақты өмірлік жоспар жоқ. Бұл жағдай таныс па? Бұл бізді ұятқа қалдыратын мәселе ғана емес. Біздің дамуымызды тежейтін негізгі мәселе. Нақты прагматикалық әдістердің болмауы барлық деңгейде байқалады емес пе? Бізде өндіріске немесе заманауи инфрақұрылымның дамуына емес, керісінше ешкімге керексіз, пайдасыз дүниелерге ақша жұмсағанда тәуір көретіндер бар. Прагматизмнің жетіспеушілігі нақты есептеу мен барлық жағдайларды жоспарлау арқылы жеке адамдар да тұтас алғанда ұлт көздеген мақсаттарына жете алмайды. нәтиже үмітсізді қарыздар мен ресурстардың бекерге жұмсалуы. Ал негізі бәрін басқаша жасауға да болады. Ұлт немесе жеке адамның нақты бір межеге бет түзеп, соған мақсатты түрде ұмтылмаса, ертең іске аспақ түгілі, елді құрдымға бастайтын популистік идеологиялар пайда болады. Өкінішке қарай тарихта тұтас ұлттардың ешқашан орындалмайтын елес идеологияларға шырмалып, ақыр су түбіне кеткен туралы мысалдар аз емес дейді мемлекет басшысы. Президент радикалды идеологияларының ғасыры өткендігін және барлық адамдарға жоспардан тыс күтпеген қауіп төндіргендігін атап өтті. Біздің елімізге нақты жоспарлар мен бәсекеге қабілеттілік қажет. Адамның да тұтас ұлттың да нақты мақсатқа жетуін көздейтін осындай бағдарлар ғана дамудың көгіне темірқазық болады деп түйіндеді елбасымыз. Ең бастысы олар елдің мүмкіндіктері мен шама-шарқын мұқият ескеруге тиіс. Яғни реализм мен прагматизм ғана таяу онжылықтарының ұраны болуға жарайды. Шынмен де бұл жайлы ойлау әсіресе бір күндік өмірменен ғана өмір сүретін адам үшін пайдалы болар еді. Сенің жетістігің сенің қолыңда, бірақ оған жету үшін миымен жұмыс жасау керек. Қарапайым ғана шындық жеке адам мен тұтастай мемлекет ішінде маңызды болмақ. Жалпы ысырап сөзі деген біз бәріміз де білеміз, е? Текке шашу, ысырап ету, мөлшерсіз жұмсау, шегінен шығу деген сияқты мағыналарды білдіреді. Мысалы, бұл қаншалықты дұрыс. Қыздардың мысалы жігіттермен айырылысқан уақытта базар аралап, өзіне киім сатып алып, ай сайын ақшаны оңды-солды жұмсайды, шашына жаңаға жұмсайды. Әрине, әр әйел адамның әдем болғанға не жетсін. Бірақ осы нәрсе ысырапшылдыққа жатпай ма? Қаншалықты? Яғни, ысырап астамшылыққа жол бермеу мен орта жолды ұстану деген үнемдеу сөзінің антонимі. Жаратушының тарту еткен несібесін бет алды шашу түбінде адамға өкінші алып келетін күнә. Негізінен адам табиғаты шексіз бақытты қалайды, ал бұл шексіз бақытты материалдық заттармен өтеу мүмкін емес. Бұл сезімді жаңағы жаратушы Құдайдың, яғни иман мен махаббат қана тізгіндеп басалады екен. Сондықтан да әлемге рухани көзбен қарамаған жан қаншама дүниелік ізгілікке бөленіп шалқып жүрсе де оған тоймақ емес. Осы тұрғыда жалпы адам баласының екі ойпат мал дүниесі болса, ол міндет түрде үшіншісін қалайды. Адамның баласының іш қуысын топырақ қана толтыра алады деу арқылы пенделік сананы керемет бейнелеп берген екен. Жалпы күлі жаратылыс атауы жаратушының шексіз шеберлігінің керемет туындысы. Осы жаратылыс атауының ішінде Алла Тағала жер бетіне өзінің жаңағы адам баласын тағайындап, күлі игіліктерді оның қызметіне ұсынды емес пе? Сондықтан да ішіңдер жеңдер, бірақ ысырапқа жол бермеңдер деп айтылған. Ішіп жеп, әдемі киініп, жақсы сондай тамақ жегенге не жетсін. Бірақ та біз осы нәрседе әр нәрсе шегімен болу керек. Мысалы, ысырапшылдық мен үшін бұл, яғни қыз бала өзінің жігітімен жүрген кезде айырылысып қалған уақытта, немесе ерлі-зайыптылар айырылысқан уақытта әйел адам өзіне қарай береді, өзіне киім сатып ала береді, ішкі жан дүниесін солай толтырмақшы болады. Бұл әрине ысырапшылдық. Ең басы сен саналы түрде өзінің жан тыныштығыңды, қандай жағдай болмасын, сен өзіңнің бақытты екеніңді, ең басы сен өзіңнің жүрегінің тыныштығы неде бар екен, сен соны анықтап алуың қажет. Өйткені қазіргі уақытша киімің де, тамағың да, шаш үлгің де барлығы уақытша, алайда ол нәрсе сенің ішкі жан дүниеңді толтыра бермейді. Сондықтан да ысырапкершілік, ішіп жеу, киіну, жүру тұр энергия көздері жаратқанның сыйға тартқан нығметтерін оңды-солды шашуда болады екен. Ата-бабамыздың дәстүрінде қарананның өзі аяқ асты етілмеген еді. Олар жерге түскен түйіріне дейін теріп алған. Міне, сондықтан да балаға әр сұраған алып бер, оны өсе келе тек қана тұтынушы бір машинаға менменшіл нығметтің қадірін білмейтін жандарға айналдырып жібереді. Сондықтан ата-ана баласына пайдалы нәрселерді ғана алып берген жөн екен. Құрметті тыңдармандар, ысырапшылдық демекші, бізде жаңағы сондай бір әр нәрсеге баланы, ананы та, мынаны та алып бере береміз, е? Сол қаншалықты ысырапшылдыққа жатады, ол дұрыс па? Міне осы жөнде бүгінгі тақырыпта біз әңгіме қозғайтын боламыз, себебі келіп түскен хатты біз қазір бір тамаша үннен кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жан ойлаткан, сезім мен үмітімді жалдыққан. Ең көркем, ең ерке, ең дара, сен ғана, сен ғана. Жаралы ғашық жаным қалған сүйіп, барады ұстып жаным отты күйіп. Ең маған, тең маған, тек маған, сен ғана, сен ғана.
Сезімді жан күйген алауыңа, сезімді бір қарап жанырың.
Тыңдармандар, бізге келіп түскен хатта Ақжар есімді тыңдарманымыздан сәлеметсіздер ме? Есімім Ақжар, жасым 26-да. Жолдасынан ажырасып 7 жасар ұлы өсіріп отырмын. Баламның әкесі өсіп жатқандан оның басқаларға жалтақтамасын деп әр нәрсені алып берем. Ысырапшылдыққа жатпай ма дейді. Әрине, бұл ысырапшылдыққа жатады. Неге десеңіз, біз әдетте жаңағы жолдасымыздан айырылған кезде, болмаса жаңа жалғыз басты ана ретінде баланың алдында жалғыз басты аналар әдетте өздерін кінәлі санайды. Кінәлі санағандан баласына келсін келмесін әр нәрсен алып бере береді. Қыдыртқан уақытта жаңағы а деген нәрсесінің барлығын алып бере береді, алып бере береді. Содан кейін дүкенге кірсе де ананы жейм, мынаны жейм деп соны әдетке айналдырып алады. Егер ана соның айтқан орындамаса, бай балам салып, сосын ақыр аяғында соның анасы сол баланың әуеніне төңкеріліп алып бер деген дүниесін алып беріп жатамыз. Әрине, бұл бір жағынан дұрыс, бала балалық шақты көрген дұрыс ау, бірақ та бала да жоқ деген нәрсені түсіну керек. Әйтпесе ол кейін өсе келе бала бәрі маған міндетті деген сондай қасиет қалыптасады. Сондықтан да осы тұрғыда мен айтқым келетіні, осы жағдайда мысалы сіз өзіңіздің кінәлі екеніңізден ең бастысы ана ретінде сіз сол қиындықтан азат етуіңіз керексіз. Кінәлеу сезімнен азат болуыңыз қажетсіз. Сонда ғана сіз ысырапшылдыққа жол бермейсіз. Ысырапшылдық деген ол тек қана әлгі той томалақ, бір өлім жітім кезінде асыра сілтеп дастархан жасау деген емес. Ол жаңағы сондай ысырапшылдық деген ол яғни балаға кез келген нәрсені алып бере беру, бала деген жоқ нәрсені түсінбегендіктен ертең күні ол сіздің жаңағы қиын жағдайға ұшырайды. Ертең күні балам бәрі маған міндетті деген сияқты сондай қасиет қалыптасады. О, ертең күні сіз өзіңіз ана ретінде сол нәрсеге қиналасыз. Ертең күні балаңыз отбасында отбасы болады, үйленеді, бала шағасы болады, жұмысында болады. Сондықтан осындай қасиет қалыптастырмас үшін қазірден бастап сіз ысырапшылдықты доғаруыңыз қажет. Әрине, бұл ысырапшылдыққа жатады. Сондықтан да кез келген нәрседе алып бере алмай жатқан дүниені көретін болсаңыз, сіз жаңағыдай сол нәрсені қойыңыз қажет. Ең бірінші, сіз өзіңізді үйрете бастаған кезде ғана барып балаға үйреніңіз. Сондықтан үйрету үшін сіз орыстарда айтады ғой психологияда чувство вины, яғни кінәлау сезімі, өз-өзіңізді кінәламаңыз. Болар іс болды, бояу сіңді, бірақ сіз ары қарай өзіңіздің өміріңізді жалғастырып жатырсыз. Сондықтан да балаға, яғни барлығы шегімен ғана болу керек. Шегімен болу керек, әр нәрсені жаңағы жөнімен болу керек дегенде, иә. Мысалы, сіз сауда үйінде қыдырып жүрсіз. Бір кезде балаңыз бір қымбат ойыншықты көреді, 15 мың. Ол бай балам салып ана жерде айғайлайды. Маған бұл ойыншықты алып бер, алып бер деген сияқты. Сол кезде сіз не істейсіз? 15 мың ойыншығын алып бермейсіз ғой. Сіз кішкене ойлануыңыз қажет. Мен қазір 15 мыңға балаға алып беретін болсам, 15 мыңның ойыншығын, менің тамақ ішім, жолым бар, анау мынау соған жетпей қалады. Сондықтан да бұны мен қоя тұрайын деп, сіз баланың ығына жығылмауыңыз керек. Мен сізге мысал ретінде айтып отырмын. Жығылмауыңыз керек, яғни сіз балаға қой деп айтуыңыз қажет. Егер ол айғайлап, сондай бір жаңағы сізді манипуляцияға алатын болса, ол әрине дұрыс емес. Сіз керісінше қайтсеңіз де сол баланы сауда үйінен алып шығарып, оған жоқ деп сіз аяғына дейін табан тіреп отыруыңыз қажетсіз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, міне сізге беретін жауабым осы. Бұл әрине сырапшылдыққа жатады. Сондықтан да қайтсеңіз де іштегі алдыменен баланың алдында кінәлау сезімді сіз доғаруыңыз керек. Егер сіз үнемі адамдардың алдында кінәлімін, кінәлімін, кінәлімін десеңіздер, ертең күні балаңызды сізді кінәлап, міне әкемнен ажырасқан өзіңіз, сіз анау мынау деген сияқты бала ертең күні сізді кінәлайтын болады. Сондықтан да қазірден бастап өзіңізді сыйлатып, өзіңіздің шекараларыңызды қоя біліңіз. Менің айтарым осы. Тағы келіп түскен хат, сәлеметсіздер ме? Есім Жантөре. 2 қыз 1 ұл өсіріп отырған, тәрбиелеп отырған әкемін, үйленгенмін. Осыдан 5 жыл бұрын анам қайтыс болды. Шамамыз жеткенше есік алдына палатка құрып, анамның қонағасын беріп едім. Жылында да солай істедім. Алайда кейбір адамдар, аттарын атамай ақ қояйын, қалай, қай жақ болатынын айтпай ақ қояйын, сөз қылғандар болды. Яғни кафеге, ресторанға жасауға шамасы жетпеді ме деген сияқты. Тек қана өстіп қана жазған екен. Жантөре мырза, мен сізге айтайын. Ел айта береді. Біз өзіміз қазақ халқы айтып отырмыз ғой, я ұят деген сөзді, ұят деген сөзді алып алғанбыз. Ұят деген сөзді алып, соны жаңағыдай ел не деп айтады екен, кафе ресторанда жасамасам қалай болар екен деген сияқты ойлар болады бізді. Тәуелділік деп аталады. Сен қай жерде жасасаң да, бәрібір де адам, жаңа адамға әтеуір бір ішіп жеп қалу, сол кафеден қалған тамақтың барлығын сыпырып алып кету деген нәрсе қалыптасқан ғой. Кафеде жасамапты, бүйтпепті деп міндетті түрде салып алып кету керек, барлығын басып алып кету керек деген сияқты, иә. Сонда мен мына нәрсені айтқым келеді. Сол ысырапшылдыққа бермей, барынша адам ол жерден тек қана дәм ауыз тиіп қана сол жерде адамның қайғысымен бірге болған. Ең бастысы сол нәрсе. Ол адамның мақсаты сол жердегі тамақтың барлығын жапырып алып кетейін деген нәрсені тоқтату үшін адам алдымен өзінен бастау керек. Ал өзінен бастау үшін сіз ұят, анау мынау деген сөздер болмау керек. Яғни сіз сол сөзге, адамның ойына, сөздеріне тәуелді болмауыңыз қажет. Ең бастысы сол. Сондықтан да, құрметті жүргізуші ретінде менің жауабым осы. Егер осы айтылған хаттарға байланысты ойларыңыз болса, құрметті тыңдармандар, хабарласып хат жолдаңыздар. Қазір тамаша өнге кезек берейін.
сезім арнасын, көңілім көкке самғасын. Қарайсың маған күлімдеп, қара көз қарғашым. Жарқ еткен тылсым шырақтай, сырғиды өмір сынаптай. Арыңды әппақ қорғайын, жаныңды жылатпай. Жағада өскен жасталдай, еркеле жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтандай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Бет қалып көктем самалын, тірліктің шырқап бал әнін. Мәңгілік мекен етейік, махаббат аралын. Кейіскеп қолан шашыңнан, отырсам әр күн асыл жан. Келбетің әсем кербезім, кетпеші қасымнан. Жағада өскен жасталдай, еркелі жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтандай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Сертінен жүрек танбасын. Еркелеп жүрші көктемдей, қара көз қарғашым. Жағада өскен жасталдай, еркелі жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтандай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Біздерге мәңгілік.
Құрметті достар, біз бағдарламамызды қызықты деректер айдарымен таныстырсақ, назарларыңызға төбемізде жарқырап тұрған күн туралы кейбір қызықты деректерді ұсынамыз. Көзімізге күн сары секілді болып көрінгенмен, шындығында олай емес, күннің түсі ақ екен. Атмосфераның әсеріне ғана бізде күннің түсі сары болып көрінеді. Күн галактикамыздағы ең жарық жұлдыз ба? Жоқ, олай емес. Галактикамыздағы 15% жұлдыз күннен де жарық. Барлығымыз галактикадағы барлық планеталар күнді айналып жүр, ал күн бір орында тапжылмай тұр деп ойлаймыз. Шындығында күннің өзі құс жолы галактикасының ортасын айналу үстінде. Толық айналым уақыты 225-250 миллион жыл. Күн жер бетіндегі атом реакторы іспетті. Оның энергиясы сутегімен гелийдің термоядролық синтезі әсерінен пайда болады. Күннің сыртқы бетінің температурасы Кельвин шкаласы бойынша 1 миллион градус болса, ішкі температурасы бар жоға 6000 Кельвин екен. Күннен шығатын ультрафиолет сәулелері антисептик болып табылады. Яғни бұл сәуле түрлі инфекция тудыратын микроорганизмдерді өлтіреді. Біз қолданып жүрген 24 сағаттық уақыт режимі ежелгі мысырлықтардың тарихынан алынған. Аңыз бойынша күн құдайы Ра тәуліктің 12 сағатын жерде, 12 сағатын аспанда өткізетін болған. Ғалымдардың айтуынша, күн 4-5 миллиард жылдан кейін жоқ болады. Күн алдымен ұлғайып, қасындағы планеталардағы барлық тіршілікті жойылады. Содан соң бірте-бірте сөне бастайды мыс. Құрметті тыңдармандар, міне осы жөнінде жаңағы қызықты деректерді сіздерге ұсындық. Сондықтан біз бағдарламамызды ары қарай ысырапшылдықпен бастап аяқтайық. Жалпы, қазақтың тойсыз түні жоқ. білеміз иә. Баламыз бір жасқа толса да, сүндет тойы, тұсау кесер, тіляшар деп айтып жатамыз, ұзатып жатамыз, үйлендіріп жатамыз, алтын той, күміс той, юбилей деп айтып жатамыз. Салт-дәстүріміздің қатаң сақталуы мен тәрбиелік маңызы зор болып есептелетін тойлардың өзі де бұрынғы деңгейінен құлдырап, даралық пен даңғазалыққа айналғаны рас. Күні кеше ғана менің жаңағы Instagram желісінде Атырау облысында бір адам, Атырау ма, Ақтау ма, осы батыс өңірінде бір бала жаңағы жігіт тойда ақша шашып, айфон лақтырып, міне осындай жаңағы жағдайға жетіп жатты. Біз әрине оны айыптап, жаңағыдай бір талай жерге апарып тастап, сол даңғазалықтың не керегі бар деп айтамыз, иә. Ал ақша бар болғаннан кейін адам бір уақыт сүйтіп елге қуаныш сыйлағысы келген шығар деп басқа адамдар солай пікір алмасып жатады. Одан да сол ақшасына жетім жесірлерге көмектеспеймін деп тағы да айыптап жатамыз. Ол сөзіміз анық, бірақ та біз білмейміз ол адамның шын мәнінде жетім жесірлерге көмектесіп жатқан шығар. Мүмкін оны жаңағыдай көрсеткісі келмейтін шығар. Алайда бірақ сол Instagram желісінде қазір ештеңені жасырай алмайсың. Бірде болса әйтеуір бір жерден көріп қалатынымыз бар. Бүгінгі күні дәстүр мен дарақылықты шатастырып, ысырапшылдыққа жол беретіндер де көп. Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен қазақ қағидаларды өзгертпейінше біздің толыққанды жаңғыруымыз мүмкін емес. Прагматизм өзінің ұлттық және жеке байлығы да нақты біліп, оның үнемді пайдаланудың әрі соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алудың және ысырапшылдық пен астамшылдыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі орынсыз сән салтанат емес, керісінше ұстамдылық пен қанағатшылықты, қарапайымдылық пен үнемшілдікті орынды пайдалану. Көрегенділікті көрсетеді, тойға тыйым салу немесе шектеу қоюды қалап отырған жоқпыз. Бәлки астамшылдыққа тосқауыл болатын барлық амалдарды жүзеге асыру қажет. Кредит алып той жасайтын қазақ. Бүгінде өкінішке орай қазақтардың басым көпшілігі ұлы Абайдың ысырапшылдыққа бес дұшпанның бірі деп бағалаған өнегелі сөзін емес, керісінше паң Нұрмағамбеттің қазақ малын бір рет төгіп шашып той жасау үшін жинайды деген берік ұстаным етіп алған сыңайлы. Үйлерін кепілге қойып, әлем пайыз өсімімен ондаған жылға кредит алып той жасайтын әлемдегі жалғыз халық бұл қазақ екен. Тойда ақшадан шашу шашып шабылатын да осы қазақ. Өткен жылы Түркияда бұрынғы бір шенеунік қазақ баласының үйлену тойын үлкен мейрамханада өткізіп, онда алтын монеталарды шашу етіп, шашқандығы туралы теледидардан хабар көрсетілді. Бай бақуатты болудың ең үлкен дұшпаны ысырапшылдық. Ысырапшылдық пен байлық от пен су сияқты бір-бірімен ешқашан сыйыспайтын қарама-қайшы құбылыстар. Бүгінде байлықтың шыңына жеткен шетелдік алпауыттардың өміріне назар аударып қарасаң, басты қағидат етіп үнемшілдікті ұстанатын бағымдайсың. Әлемдегі ең бай адамдардың бірі саналатын американдық миллиардер Билл Гейтс үш қабатты шағын ғана үйде өмір сүріп жатыр. Рас, үйінің іші түгелдей компьютермен басқаралатындай етіп автоматтандырылған, яғни ақылды үй дейді. Сол Гейтс осыдан бірнеше жыл бұрын өз әріптестеріне байлығымыздың жартысын қайырымдылық шараларына жұмсайық деп ұран тастап, өзі бас бол байлығының жартысын қайырымдылыққа сарп қылды. Соған қарап, шіркін, біздің тойда алтын монетадан шашу шашып, сонша ақшасын ысырап қылып жатқан байшы кештеріміздің арасынан байлығымыздың 20% кедей кепшікке берек дейтін бір пенде шықса, сіңір шыққан баспанасыз кедейлердің саны біраз азаяр еді ау деген арманды ойға берілесің. Кедейліктің құтылудың сенімді әдісі. Биылғы жылы еліміздегі аузы дуал үлкен адамдарының бірінің немересі үйленіп, ұлан ғасыр той жасады. Сол тойға шақырылған шетелдік әншілерге миллиондап ақша төлепті деп жазды интернетте. Сол тойға шашылған сонша қаржының жарысын Алматы мен Астанада үйсіз күйсіз қаңғып жүрген жас отбасылар мен көп балалы кедей отбасыларына баспана алуға берсе, қанша адам үйлі болып, біраз проблемалар азаяр деген ой келді. Хакім Абай ысырапшылдықты бес дұшпанның бірі деп тектен-текке айтпаса керек. Кедейшілік деп аталатын адамның еңсесін езіп, ар намысын аяқ асты ететін бейшара, қорғансыз күйге түсіретін жаман қасиеттің белең алуына ең алдымен осы ысырапшылдықтың деп аталатын дұшпанның ықпалы болып тұрғаны даусыз. Қарапайым қисынға салып қарасақ, егер еліміздің бір бай 10 кедейге көмек көрсетсе, кедейшілік атаулы түп тамырымен жойылар еді. Сіз бұған қалай қарайсыз, құрметті достар, құрметті тыңдармандар? Ендеше ысырапшылдық, біз бағанадан бері айтып кеттік. Жалпы прагматикалық тұлға үйренуден жалықпайды. зейин түйсүгүн тарбиелөөмөн болот. Кез келген ишти акылга салып, ытымдуу жолун ойластырат. Колда бар ресурстарды жумсоодо минимализм деп, табыс тауып жетиске жетүүдө максимализм катар көрүнүшүн табатын тулга шынайы прагматик десе болот. Экономика мен нарықтық көрсеткіші тәрбиелеген келешек тұлғаның барлығы прагматик боларына сенімдіміз. Яғни прагматизм деген не? Ол яғни ұлттық салт сананы сақтай отырып, сананың заманға сай саңылауы бар тозығы жеткен үлгілерінен бас тартуды тілге тиек етеді. Яғни ұлттық болмысының өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгертуі. Дәстүрдің озығы да тозығы да болғаны сықылды санаңда кертартпа тозығы болады. Яғни сананы өзгертудің бір жолы бұл прагматикалық ойлау жүзінде іс жасау. Яғни кез келген істе белгілі бір мақсатқа жетуді көздеу, әрі мақсатқа жету жолында барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, қандай да бір пайдалы нәтиже шығару. Шынайы прагматика асып таспайды. Қолда барын оңды-солды құр шашып, күн көрмейді. Керісінше қолында бар қаржысы мен мүмкіндігін пайдалы істерге жұмсайды. Мәселен, жастардың арасында шектен тыс мақтан құмарлықты, кердең мінез келіссіз істерді байқаймыз. Қарапайым ғана қазақтың тойының өзінде ысырапшылдыққа салып, оның құт берекесін қашырамыз. Өзін прагматик санайтын тұлға мұндай шектен тыс әуесқойлыққа бармайды. Дәстүрің де сананың да тозығы емес пе? Ендеше, құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Жалпы енді ысырапшылдықтың қаншалықты адамның тіпті кедейлік деңгейде әлде өмір сүріп, сол байымай жатқанды бәлкім осы ысырапшылдық шығар, иә. Елмен жарысамыз, елмен бір асып-тасып, норкалы шуба киеміз, қымбат, сондай ақшамыз жетпесе де, жаңағы көз бояушылық ретінде адам өзінің жаңағыдай адам өзінде сондай бір жаңағыдай көз бояушылық ретінде өмір сүреміз, ысырапшылдыққа береміз. Айналып келгенде осының барлығы көз бояушылық, ысырапшылдық. Сондықтан да біз өміріміздің мәнді болу үшін дұрыс жаңағы сапалы дүниелерге мән беріп, қайсының аса даңғарай екенін, қайсы ысырапшыл екенін, қайсы жөн жосығымен жұмсап жатқан ажырата біліп, өзіміздің өмірімізді дұрыс жаққа қарай басқара білгеніміз жөн. Сондықтан да егер әлем барлығы бай болатын болса, біз онда кәдімгідей ысырапшылдыққа беріліп, тіпті Құдайдың кім екенін де ұмытып кетеміз. Сондықтан біз жан-жағымызға қарап, өзімізден төмен жетім жесір балалар болса, жағдай төмен отбасылар болса, одан да сол адамдарға көмектесіп, былайша айтқанда көзге бояушылық жасамай, көз бояушылық жасамай, одан да сол жаратушының алдында сауабымызды алғанымыз дұрыс. Себебі өмірдегі болып жатқан осы әлемдегі қазіргі дүние барлығы өткінші. Бірақ біз барлық байлығымызды көкте жинауымыз қажет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қанша алыс болсаң да, тек өзіңді көрем